laɲini ninnu tɛ laɲini kuraw ye, nin laɲini ninnu tun ye laɲini ye minnu tɛmɛnen tun bɛ gouvernement bɔta la, a laɲini kelen bɛ tila ka sɛbɛn natɔ in na. Ɲininkali ye min ye sisan, yali laɲini ninnu gouvernement min sigilen filɛ sen kan nin ye, a na se ka laɲini ninnu sabati? Cikan jilen filɛ président fɛ cogo min na, a na se ka cikan ninnu lawaleya ka bɔ a sira fɛ komi a ka d'a ye cogo min na? Ne y'a ta ka a sɛgɛsɛgɛ point par point. Min ye bɛnkan wale min n'an y'a signé, a b'a fɔ ka kuma kɔnɔ ko ka bɛnkan sɛbɛn in kɔnɔ waleyali tɔ laban, c'est à dire le parachèvement de l'accord. N'i y'o ta ka lajɛ bi, i bɛ ɲininkali fɔlɔ min kɛ, tiɲɛ don accord min n'an y'a signé programme tun b'a kɔnɔ, a programme an ma se ka respecté kelen. Mais bi comment an ko ko parachèvement de l'accord, est-ce que accord signé-na kun min kama, n'o ye lakananko, n'o ye bɛn jamana kuran fan fɛ, est-ce que an bɛ ka évaluation kɛ bi k'a yira k'a fɔ bɛnkan in nafa kɛra mun ye, yali bɛnkan in effet jumɛn de b'a la population yɛrɛ kan? Parce que n'i y'a ta ka lajɛ lakanabaliya bɔra kɔrɔn fɛ ka na yɛrɛ sɔrɔ fɔ jamana centre kɔnɔna. Donc ɲininkali caman bɛ fɔ, i b'i yɛrɛ ɲininka, yali comment an ye accord signé ni mɔgɔ min ye, olu tun tɛ mɔgɔ yɛrɛ minnu olu dɔrɔn tɛ wa, ou bien olu tun tɛ sababa ye nin ko in kɔnɔ wa, ou bien bɛnkan in yɛrɛ nafa yɛrɛ yɛrɛ kɛra mun de ye? Parce que caman sigira sen ka, n'i ye bɛnkan in ta ka lajɛ papiye in kɔnɔ ko an y'a wo fɛn caman waleya, o fɛn dɔ la o ye sinjafɔ min kɛra n'aw kuma conférence d'entente nationale, dɔ ye fana o mécanisme d'opération de corps. Donc fɛn caman bɛ yen min waleyara bɛnkan in kɔnɔ na, mais concrètement terrain yɛrɛ sanfɛ bɛnkan in kɔnɔ ko ninnu waleyali nin niveau in na, an bɛ se k'a fɔ a jɔyɔrɔ kɛra mun? Donc o évaluation o ka kan ka kɛ, parce que n'i ko ko ka parachever, ɲininkali bɛ yen sisan, comme an sera labanma yɔrɔ ma, an kan k'an yɛrɛ ɲininka a nafa kɛra mun ye baarakɛyɔrɔ la, gouvernement yɛrɛ ni baarakɛlaw cɛ, société yɛrɛ kɔnɔna na, bi funufunu bɛ yen, n'i ko k'i bɛ nin ta ka lajɛ, je pense que funufunu ye géré li a daminɛ na, o de nana ni gɛlɛya in bɛɛ lajɛlen ye, notamment chrétiennaw ka gɛrɛbu min kɛra waati min na. Donc o solution nana cogo min na, syndicat bolofara bolofaraw y'a f'u ka laɲini kɔrɔ, u m'a f'u ka laɲini kɔrɔ, o crise o solution nana cogo min na, o de nana ni nin ko in bɛɛ lajɛlen ye. Donc ce qui a fait que fan bɛɛ fɛ bɛɛ bɛ wuli sisan k'a ɲini aujourd'hui concrètement population, qu'est-ce que la population a, la population bɛ bɔ ni mun ye nafa la, sɔrɔ la bi ka 35 fanga in kɔrɔ? Ni nin programme tun sera ka sigi sen kan, je pense que o de tun bɛ se ka yira mɔgɔ fɛ k'a fɔ tiɲɛna nin kɛra ka tiɲɛna kan. Si tɛmɛ gouvernement la n'a kuma ye, ne ma dira ko priorité don, ni priorité don, parce que Goyen Sotel ninnu ni nin programme a si tɛ taa ni musaka fɛ, mais ne ye nin gouvernement ta i ta kalajɛ déjà, au lieu que i ka se ka miser secteur public ka dépense dɔgɔya, dɔ bɛ ka fara département kan, donc de surcroît dépense bɛ augmenter. Donc ce qui fait que tuma dɔ la i bɛ k'a fɔ k'i bɛ solution ɲini, fana yɛrɛ bɛ ka a tɔ compliqué ka taa di mɔgɔ
ma. Ayiwa nin laɲini bɛɛ a siratigɛ yanni ka boloda a bɛ ɲina min kɔ o ye lakanabaliya min bɛ jamana kɔnɔ. Nka e hakili la mun na président da ma maga lakanabaliya nin kan?
Je pense que là a ye fɛn dɔ fɔ, a ko ko an ka armée ka armée la renforcer ka se dama ka kɛ ka bila IGPN ka o ka dispositif kɔnɔna, n'i y'a ta o fɔ, mais concrètement dépense bɛ ka taa armée kɔnɔ 1 milliard de francs CFA.
Mais c'est ka waleya
o. N b'a fɔ o ma ko justement il y a une loi de programmation militaire, n'y'a ta ka lajɛ en fait dépense bɛ ka kɛ, mais concrètement sur le terrain qu'est-ce qu'on voit? Mun de bɛ ye terrain sanfɛ concrètement armée ka renforcer sira fɛ mɛnɛ fara a ka fɛngɛ bɛɛ ta, qu'est-ce qu'on voit concrètement sur le terrain? Minnu b'a domaine kɔnɔna u b'a faamu bɛ fɛn ka mun de fɔ, c'est que dépense bɛ ka kɛ, mais mɛnɛ min n'a mago b'a la des vies ko an tɛ se ka kɛlɛ kɛcogo sira ka se sɔrɔ n'o minɛnw tɛ, o minɛnw tali bɛ ka kɛ bolo kɔfɛ fɛn.